Wɛn ho nkabo eba kukwa no nkabo beba she nwa wie mu ko tamo be ni da na mfio le ani onu ohi na acho mi ebe ni zalamte mi ni nka nwa wie mu ba ha bu ye gamle dani wo jin shile ha wo sole no ncho kristo nka mo fe mo wode bi antone no he ni ameyo ni wa menu ogbele means babo fai bua me afa ba ni mo konkon o twa me o wie mo na ehishu ni eha obi ya na wala ye omini ye yesu ba mi amen yo mena sane ni nka wo ba hie in wo legbe alo ichu sane leji biblia hie ehi wo mi ake ehuehe ewuo mi ake eji klante ni hiwale yo mi eji klante ni flo alo eji klante ni jila ni biami ni hiwale yo mi. The Bible claims dividing power as a sword. Ika klantie ika nyumo sanile ha wali akashin alo hiya iwomi biblia hiya iwomi ake iji klantie ni inyo iflo ni hiwale yomi mini iwo biblia hiya iwomi naka ke wo ke klantie klante ji noko ni wonyo wo ke flo ni wo ke fuo cho wo ke fuo ni ni wo ke fuo kolu wo ke fio ni bi baba o ni ka o hie klante onyo o kunjo onye o fani ni onye o chamo onye o fi noko wa nana Biblan ta wonu shishi ake eji klante etamo klante ni ehia kese fuo na kanyo jiemo chonwo nyumo dansa ni e etamo klante ajona etamo klante ni ajona ni ehia kese fuo ke wo kai alo wo le ake wo ye klante ku ni akafuo alo aka folo china alo kulu wujin asen na aka flo eloi ni aka fio ni ni na ke klante ne ehia kese na aka flo luwe kaka hie fu ni afula hu ni na agbo ajo na ai akun se achon ise na ka flo luwe alu aka cha luwe no folomo ke shi beni fe na ba agbo ba ku se ajo na ikun na kan klante ya ona nuwe ina agbo na akun se aka fuo Shimon nyumo yemo le ina agbo kokoko. Ichon aka shi nyumo yemo ina aja ni enyo efuo ni ni wa fecho wa fewu wa fe no fien no nyumo yemo iflo fe mini ba anye wa fecho mini ba anye wa fewu mini ba anye wa fe dade isha muji ni abonsan duon ye adisan walame ene ni nyumo sanile ni tumo klantie iflofen ni famo shishifen ni sa adisan mle ene chon wo
pefe ya keshi nyungwa sani ye klantini ke nyungwa sani klantini ye sani o han igbe ni nyungwa sani ye aba o walamini ni iba flo ni bi ne fi muji ne fi dade pan ni edumoshi ni mokonye kun e lo mokonye fanshishin e ka o han egbe nyungmo sunday ni ji biblia ba fanshishin ni flo mi ni pela e wo mi ni shanfin ihanbo no fi kron kron no fi fe fe o ni mo fe mo anaka shin a obla yo ne obla nu ne nu mo ne gbe kana eche ye nyumo mi e ja ke nyumo sunday ni fi le ne ka no masumo ni wo kane nani chon ake biblia hie uomi ake itamo klante ni na ajo ojugba ni flo ni bia mi fe o mwana nkabo masumo ni wakani noko fio ya biblia mi nika wakani ya wajie wasani ya keje wajie wasani ya keje niji sam wajie wasani ya keje sam Psalm 119 verse 11 ani wakani ye blofo wie mu aminu woka bagamini hu ahabo blofo wie mu oke your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Mini Biblia ne chonwo niji noni David ilala chonwo ne eke o sanjin ni mikebawo michulimi o sanjin ni mikebawo michuimi koni ehan mafe ishakukra koni ehan ni mafe ishakukra o saneni mikabawo michulimi koni infin isha kokoko yo ene chon wake David ni fin gbe mi ni mo chon no ni nwane kasani ne eke David e laneke lalane ke ha jele mbi fe ke ha mo fie mo ni ba ba nyu mo mi ojugba eke David nwo won a eke wa ke nyu mo sani nyu mo sani e dan sani ni ke ba wu etu mi ni koni ne ke sani na ni ba wu etu mi ni e ha ni efi isha kokoko ene chon mi nkebu ake kaji wo han wo hebe ni nyungmo sunday ni tamo klante ni he wale yo mi ba hi wo twi mi e ne ka sane ne ne ka klante ne sane ni tumo klante ne e pon wo kaje e sha family ene chon ake nyungmo sunday e tamo klante eja ake klante noni klante ba anye fe ye washing ra washing hinle mi e wonu nshishi klante ba anye fite ni bi baba o ye wohi alohe ni wo session yo aloheni wo yo klante banye fini bi baba wo naka numo sane hu ha wole akeshi isane tumo klante ke sane yo mini e ha no fe shakokoko e pombo kaje ni bi fonji amine no sumo no mi ba shohi no sumo no tanyumo na jin asisi da keda o mene numo yue mo chon wo alo bi blan ke wo ehehe wo mi akeshi eji noko ni hiwale yomi eji wolo ni tamo klante ni ehin kese fuo alo isa adesamne o mwene David ha minkabo wonu shishin alo ewo wonga ake wo ha numo sande lo biblia sanji ni yo biblia mi fe ahi wo tri mi ni wonye wota chipon ni eno yo sakasaka na emini ehan wo fi isha kokoko ehan wo lo jele mi ni bi sakasaka na ibahi wo tri mi mon numo sande ni bahi wo tri mi ni oke uhan mo sane ahin otu imini e be na ole akeshi uba afisha ke yo hin ojugba na bunsa hu ba sumo sande ni ke buba afi no shiko sumo abunsa ba owo kumini alo ba o wala mini e be hani mo sane ahin otu imi lo ni ba pon lo ni ba shue e shai slote slote ije otu imile ni ha otu imi aja ni omini ba shohe o ngwene mo ni obu omi tu e fi ai ni nyumo gbe na ise ye jile nfe masumo ni oko ife aha kristo ko ni isane aba to otu imi ni isane asabo ni kojobo ni kabo afi no ni isumo ye jile mi no ke usumo ni o che kristo ke ba o wala mi le mene e ha bugbe ake solomon ke yinse no na da wala ko fi kra lo e a wo sole no ncho kristo mene o ko sa ne ba ha mi innan le ake usane kenke wontu imi e eha maja o kujo mi no sa mi no pon mi keje isha family no he mi keje abun sande ni okami ato omile ni mi unka bo ato ntu imile ni wale mi npa bo fai mene na mi mobo ni o ma ngbe yo o wala wolo le mi ni o hami hiwale ake obi ijimi mwene ene mindaboshi ni ili ake agbene kaje mwene se uke o sande alo sanji ni tamo klante ye uke ba wonchu imi da ke da ni nke ba hiye hifia eni yo ni miuhu nke chon meni ilaje yomini. Minda boshi ako uhi inwala. Nuhami da wala yomini. E Yesu baamini. Amen. Yo, anyami mene sani nibane kachuni yomomi ni bongu ukeshie ni muku anawala ya Kristo mi. Inshabu. Bye bye.